Dincolo de granițe, cu Corina Negrea.
Bună seara și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii.
Discuția din această seară este legată de Forumul Economic Mondial desfășurat, ca de obicei, la sfârșitul lunii ianuarie, la Davos, mica stațiune de schi, care în fiecare an reunește nu numai oameni foarte bogați, dar și oameni foarte influenți. Și nu s-a schimbat situația nici anul acesta, inclusiv Donald Trump a fost prezent la Davos. Invitatul meu din această seară este domnul Andreas Vil, care este consultant în nanotehnologie și sisteme integrate. A fost director executiv al întreprinderii Comune Excel, adică întreprinderea pentru sisteme și componente electronice pentru leadership european, de asemenea membru în Comisia de Știință și Tehnologie a Microsistemelor a Academiei Române. Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru acceptul de a realiza această emisiune.
Bună seara, mulțumesc de invitație.
Înainte de a intra în discuția câtorva dintre temele abordate la Davos anul acesta, aș vrea să vă întreb dacă vi se pare sau vi s-a părut că ediția de anul acesta a adus ceva în plus, că a însemnat poate puțin altceva. Dacă prezența lui Donald Trump credeți că a schimbat puțin tonul discuțiilor de la Davos?
Bănuiesc că răspunsul este afirmativ, pentru că în fiecare ediție, în mare măsură, tonul și subiectele abordate depind de participanți. Pe de altă parte, așteptarea privitorilor exteriori nu este neapărat colorată sau influențată de speranța că se vor lua decizii importante și se vor face progrese importante într-un domeniu sau în altul. Davos este mai mult un eveniment parțial monden, la care este mai interesant de observat cine vine și dacă spune ceva surprinzător. Davosul de anul acesta n-a făcut excepție. Poate pentru mine elementul interesant a fost prezența importantă și efortul mare pe care l-au făcut anumite țări, să zicem, în dezvoltare, cum ar fi Emiratele Arabe sau Dubai, de a se profila ca o țară, ca o economie orientată spre viitor și care gândește mult și futuristic și își dă mijloacele financiare și de altă natură să progreseze în această direcție. Asta a fost, pare, culoarea cea mai interesantă. Prezența lui Donald Trump este, deci, după cum s-a remarcat, de 8 ani încoace, primul președinte american care a venit la Davos, însă nu a spus lucruri neașteptate, a avut o comportare, aș spune, mai curând controlată și care a descris politica americană într-un mod pe care, de altfel, îl așteptam. Deci nu s-a mirat nimeni, nu s-au spus lucruri zguduitoare, neașteptate, mișcătoare sau nu știu ce, dar într-un fel s-a confirmat poziția Statelor Unite, ceea ce în sine nu este un lucru inutil sau rău, dar vreau să spun că efectul de surpriză nu a fost foarte mare.
Ieșind totuși puțin din această zonă strictă, cum să spun, care ține de figurile politice care au fost acolo, au mai fost, firește, oameni importanți, Emmanuel Macron, Angela Merkel, George Soros a fost prezent, Christine Lagarde. Dominic Barton face pe site-ul McKinsey.com o analiză în 6 puncte a ceea ce s-a discutat la Davos. Și pe primul loc el se referă la ideea aceasta de creștere economică, creștere și iar creștere. Și m-am oprit și eu la acest punct pentru că, pe de altă parte, Emmanuel Macron pare a avea o viziune mult mai realistă. El spune că e nevoie de o strategie pe termen mediu și lung în Europa, dar și în Franța, sau în Franța, dar și în Europa. Și spune de asemenea, citez, să nu fim naivi, globalizarea trece printr-o criză majoră și trebuie să găsim soluții comune, globale, pe care să le implementăm. Cum se potrivește viziunea lui Emmanuel Macron cu această idee de creștere, care pare că s-a discutat foarte serios la Davos?
Emmanuel Macron nu a fost de părere că economia trebuie să stagneze sau să se reducă. Deci, în mod evident, și el este un adept sau înțelege că o creștere economică este dezirabilă și, de fapt, în linii mari, este ceea ce se întâmplă pe perioade mijlocii sau lungi în lume.
Dar tonul diferă și gradul de optimism?
Nici măcar atâta, pentru că problemele globalizării nu sunt în contradicție cu ideea creșterii. Globalizarea este un fenomen inevitabil. Ideea că se pot lua măsuri pentru a da înapoi globalizarea, aceasta este un punct de vedere pe care eu l-aș califica de naiv. În mod evident, în lumea de astăzi, în care comunicațiile, transporturile, circuitele economice, financiare, de fapt îmbrățișează întreg globul pământesc, nu se poate imagina o situație ca în secolele trecute, în care fiecare țară se închidea în perimetrul său și se străduia să-și dezvolte prosperitatea în izolare. O asemenea situație nu mai poate avea loc în ziua de azi. Deci globalizarea se întâmplă. Problema pe care o semnalează Macron este că globalizarea spontană și fără niciun fel de control și fără niciun fel de decizie politică în spate, poate duce la situații foarte dureroase, poate duce la crize importante, cum e criza migrării, cum sunt și alte feluri de crize. Deci sunt cu totul de acord cu punctul de vedere al președintelui Macron că este bine ca factorii de decizie și din economie și din politică să se preocupe de modul în care globalizarea poate fi într-un fel sau altul pilotată, susținută și în care efectele imediate, dureroase, pot fi atenuate. Nu se pune problema însă să renunțăm la globalizare, nici nu putem renunța, pentru că nu se creează din voința cuiva. Este un fenomen economic profund și care se întâmplă indiferent de dorința unuia sau altuia șef de stat. Creșterea economică este o situație în care o economie națională produce mai mult în perioadele succesive istorice. Se poate imagina o creștere continuă, adică s-a și discutat la un moment dat teoria posibilității creșterii zero, deci a unei economii în echilibru și în care nu se produce mai mult. Sunt de fapt elemente relativ simple și ușor de recunoscut care sugerează că o creștere a activității economice poate continua pe o bucată de vreme. În primul rând, vedem o distribuție a activității economice neuniformă în lume. Există țările dezvoltate, în care e o activitate economică cu rezultate considerabile și există multe zone subdezvoltate sau insuficient dezvoltate în care și consumul și producția sunt la un nivel mult mai scăzut. Comunicarea, globalizarea duce mai mult sau mai puțin, mai repede sau mai încet, în cele din urmă către o oarecare egalizare a nivelului de dezvoltare. Deci, din acest punct de vedere, nu cred că o să se consume mai puțin în Statele Unite sau în Europa Occidentală, dar e cu siguranță de așteptat să se consume și să se producă mai mult în zonele încă în dezvoltare și mă gândesc nu numai la Africa sau anumite zone asiatice, dar chiar și în cadrul Uniunii Europene, dezvoltarea între membrii Uniunii este, în mod evident, inegală și deci și aici există posibilități de creștere prin aducerea zonelor mai puțin dezvoltate la un nivel de producție și consum comparabil cu al celorlalte. Chiar dacă s-ar fi egalizat, să spunem, producția și consumul, populația globală continuă să crească. Deci, pur și simplu, prin creșterea demografică este de așteptat o anumită creștere a activităților economice. Sigur, e mai ușor de rezolvat o problemă legată de creștere decât o problemă legată de reducerea activității. Trebuie să spun însă că procesul pe care îl descriu eu în termeni oarecum optimiști nu se desfășoară în mod uniform și linear. Evident că apariția de capacități de producție într-o zonă sau de cereri de consum în altă zonă nu este întotdeauna sincronizată cu posibilitatea de a satisface o necesitate sau de a produce ceea ce se cere sau de a aduce ceea ce se produce acolo unde e nevoie. Apar așa anumite crize care, de fapt, arată desincronizări între producție și consum în zone diferite, în produse diferite, industrii diferite sau în economie în general. Crizele respective, după părerea mea, vor continua să se producă, pentru că nu este un proces organizat, un proces măsurabil, un proces în care se poate prezice exact ce se va întâmpla și există deci în continuare situații în care se produc evoluții dureroase. Bănuiesc că la asta se referă în cea mai mare parte președintele Macron când vorbește despre nevoia de a ne preocupa de efectele globalizării și de a dezvolta politici și mecanisme pentru a răspunde unor asemenea crize.
Iar aici, care este locul pe care îl vedeți zonei de business, zonei private? Pentru că, și vă întreb asta uitându-mă sau sărind la punctul 4 din, reamintesc, analiza pe care Dominic Barton o face pe McKinsey.com, el spune că trebuie să ne pregătim pentru o putere încă și mai mare a transformărilor corporatiste. Deci vede zona privată, zona de business privat fiind foarte, foarte puternică, devenind mult mai puternică.
Nu sunt sigur în ce măsură trebuie pusă zona privată în comparație cu zona publică, ca să spun așa. Nu știu dacă ideea de transformare la care se referă sumarul făcut de McKinsey se referă efectiv la acest aspect al ce se întâmplă. Este evident însă că evoluțiile tehnologice și nu numai și evoluțiile științifice, evoluțiile chiar și economice, schimbă radical situația în care o întreprindere își desfășoară activitatea. O întreprindere are o arie de interes incomparabil mai restrânsă decât, să zicem, fenomenele de care am vorbit când ne-am referit la globalizare. O întreprindere e activă într-o anumită tehnologie, într-o anumită industrie și încearcă, evident, să producă ceea ce se cere într-un mod economic, ceea ce îi permite să facă un profit, care îi permite să reinvestească și, din nou, ajungem la punctul să crească, să-și crească volumul, să angajeze mai mulți angajați și așa mai departe. Dar schimbările pe care le au în fața lor întreprinderile în zilele noastre sunt extrem de importante și poate că ceea ce este nou în istorie au loc cu o viteză mult mai mare. Ca să dau un exemplu de schimbări de conținutul activităților în întreprinderi, mă gândesc că în viața mea profesională, profesia mea s-a schimbat radical de cel puțin 3 ori, deci față de ce am învățat la universitate și de primii ani de activitate profesională, mi-am schimbat profesia odată și am mai schimbat-o încă o dată. Nu mai vorbesc de faptul că în ultima parte a activității, lucrând într-o instituție europeană, nu m-am mai ocupat de fapt de inginerie, care a fost cariera mea precedentă. Aceste schimbări în cursul unei vieți de om, schimbarea conținutului unei profesii de mai multe ori, pare să devină mai curând regula decât excepția. Și sigur că aceasta cere anumite acțiuni, anumite capacități specifice de la întreprinderile care folosesc această forță de muncă. Sigur că e o problemă de găsire a competențelor noi, o problemă de reorientare a competențelor existente, o capacitate de a schimba modul de funcționare, deci nu numai tehnic și tehnologic, ci chiar și economic, de relații cu clienții, de relații cu furnizorii, de chiar și zona de activitate, astăzi chiar și o întreprindere de dimensiuni mici, prin mijloace de vânzare, de exemplu internet, poate avea o clientelă globală și așa mai departe. Sunt într-adevăr modificări destul de importante și mai ales rapide care se produc. Întreprinderile care vor supraviețui și vor rămâne în competiție vor fi cu siguranță fie cele care demarează în condițiile noi, fie cele care au suficient de capacitate de adaptare.
Dar această permanentă schimbare mai poate da timp unei întreprinderi, unui domeniu în sine să crească? Pentru că dacă ești tot timpul obligat să fii la curent, să te updatezi, să fii altfel, să te transformi, când se mai poate produce, când și cum se mai poate produce acumularea?
Ideea de acumulare în sine trebuie probabil reconsiderată. Sigur că e o posibilitate ca să-ți pierzi cunoștințele și capacitățile pe care le-ai avut sau să nu mai găsești o necesitate pentru ele în condițiile noi, în care situație dispari ca întreprindere. Însă ești înlocuită de alte întreprinderi. Uitându-ne la situația globală a întreprinderilor, constatăm, de exemplu, că ritmul în care întreprinderi noi ajung în situația de inorogi. Dacă traduc foarte bine termenul englez de unicorn, nu? Care sunt întreprinderile care ajung la o valorizare de piață de peste $1 miliard. Ori în perioada, în ultimii 10 ani, sunt întreprinderi care au ajuns la o valorizare de piață de asemenea dimensiuni într-o perioadă de 5 până la 10 ani. Ceea ce acum 20 de ani, 30 de ani, o întreprindere avea nevoie de 30-40 de ani până ajungea, în cazul că avea, bineînțeles, succes pe tot parcursul, la o asemenea dimensiune. Deci, ritmul de înnoire, ritmul de creștere al întreprinderilor este fără îndoială mai rapid decât a fost în istoria industriei.
Diaspora la Radio România Cultural.
Să continuăm sau să revenim, mai bine spus, la Davos. Aș vrea să reamintesc celor care ne ascultă că invitatul meu din această seară este domnul Andreas Wild, consultant în nanoelectronică și sisteme integrate. Spuneam de asemenea că este membru în Comisia de Știință și Tehnologie a Microsistemelor a Academiei Române, fost director executiv al întreprinderii comune Excel. Unul dintre iarăși dintre punctele acestei analize privind sau referitoare la Forumul Economic Mondial de la Davos se referă la prioritățile pe care o companie privată ar trebui să le aibă, și anume cea legată de talente.
Este o discuție pe care o am sau am avut-o în perioada mea de activitate profesională directă legată de întreprinderi. În mod periodic, cam la 2-3 ani odată, exista percepția că întreprinderea nu va mai putea să-și servească clienții sau nu va mai putea să crească sau va fi împiedicată într-un fel sau altul să aibă succes din cauza așa numitei lipse de talent. Întreprinderea avea nevoie în 4 ani, în 5 ani, de zeci de mii de ingineri într-un anumit domeniu sau de zeci de mii de competențe în alt domeniu și nu are de unde să le ia. Până acum cunosc poate numai unul sau două situații în care, într-adevăr, o dezvoltare economică a fost într-un fel frânată sau îngreunată de o necesitate de mână de lucru calificată pe care n-a putut-o satisface imediat. În general, piața de muncă reacționează cu suficientă elasticitate. Argumentul de bază fiind că pentru a pregăti un specialist într-un domeniu, dacă începi de la, să spunem că educația generală, școala generală și liceul e generică, deci poți să iei orice absolvent de liceu și să-l pregătești pentru o anumită profesie. Însă totuși un studiu aprofundat al unei meserii la nivel universitar cere 4 ani, 5 ani, 6 ani și că deci nevoia fiind mult mai rapidă nu va putea fi satisfăcută, deci trebuie mult mai mulți studenți în fiecare disciplină și așa mai departe. Realitatea este că, mai ales într-o piață de muncă care, din nefericire, chiar și acum în Uniunea Europeană, lasă relativ mulți tineri în afară de a fi utilit de a-și găsi un loc de muncă. Acești tineri, de obicei, reușesc, în cazul în care este o cerere accentuată într-un anumit domeniu, să se reorienteze, pentru că profesiile învățate nu sunt chiar atât de înguste încât să nu permită o completare într-un alt domeniu. Am avut un asemenea exemplu în Germania, acum circa 15 ani, 20 de ani, în care a fost nevoie de ingineri de software. Ori s-a constatat că erau mai mulți absolvenți de științe, fizică, chimie, matematică, care lucrau sau așteptau să găsească un post de profesor de liceu sau erau chiar în șomaj. S-a oferit un program de reciclare, de reconcentrare, care a luat, într-adevăr, mai multe mii de absolvenți de științe exacte și pe care au reformatat, i-au recalificat pentru software. Există mijloace de reacție, există mijloace de completare. Există însă și alte aspecte în care cererea industrială sau cererea industriei dintr-o anumită zonă nu este satisfăcută de producția de talent. Talentul de pe piață este deja consumat. În schimb, sunt alte zone în care nu există o cerere pe piață pentru specialitățile din universități. Eu am avut acum circa 2 ani jumate, 3 ani, o asemenea experiență. Pot să citez exact. Era un profesor de universitate din Bulgaria care explica faptul că universitatea lor produce absolvenți de foarte bună calitate, numai că extrem de marea majoritate găsesc posturi de angajare în afara Bulgariei. Și că deci e păcat că se investește pentru a face o ofertă de talent care nu-și găsește utilizarea în țara lor. Propunerea lui era să se investească mai mult în universitate. Este evident eronat, este evident că, de fapt, dezvoltarea economică a Bulgariei ar putea crea o posibilitate de a absorbi forța de muncă. În același timp, în Austria, unde am fost implicat într-un proiect de investiție, era o reală limitare de mână de lucru. Deci, în măsura în care rămânem izolați în zone mici, în zone înguste, echilibrarea cererii cu oferta de mână de lucru calificată poate să ajungă în situații contradictorii sau dificile. Programele europene, chiar și programele de educație de tip Erasmus sau de altele, în care studenții pot să-și completeze educația în diferite zone europene, ar permite poate o mai elastică îndeplinire sau egalare între, sau balanță între oferta și cererea de mână de lucru calificată. Asta, bineînțeles, nu duce la concluzia că Bulgaria, de pildă, nu ar trebui să investească în dezvoltarea unor industrii avansate care să poată beneficia de calitatea învățământului. Și sigur că experiențe de tipul acesta se pot transfera și în alte țări.
În orice caz, aici este o discuție foarte interesantă apropo și de, sau care s-a văzut și la, și la Davos, scrie Dominic Barton că de la ediția trecută două aspecte au rămas neschimbate, cu alte cuvinte au rămas pe ordinea de zi a Forumului Economic Mondial, această reconversie a forței de muncă și problema educației. Și aici ajungem la ceea ce el notează ca fiind foarte important abordat la Davos, și anume inovarea, dar inovarea socială. Următorul imperativ în ceea ce privește inovarea, spune Dominic Barton, va fi inovarea socială. Mai exact despre ce este vorba?
A, să vă spun drept, conceptul de inovare socială mie personal îmi face frică.
De ce?
Însă asta poate să fie o reacție personală, pentru că am avut eu însumi experiența lumii noi, care n-a putut fi făcută cu oamenii vechi și a avut nevoie de oameni noi, și care a condus la suferințe sociale extraordinare. Deci, noțiunea de inovare socială ca un aspect de inginerie socială, după părerea mea, trebuie tratată cu foarte multă prudență și cu foarte multă omenie, ca să spun așa, pentru că totuși valorile umane trebuie să primeze. Trecând peste, să spunem, acest aspect poate legat mai curând de denumirea fenomenului decât de intenția în sine a analistului. Este o schimbare care nu sunt în mare măsură convins că trebuie să fie neapărat dirijată sau impusă de sus sau să fie un rezultat al politicii urmărite de personalități sau de anumite partide politice. Schimbarea socială este antrenată mai mult sau mai puțin automat de schimbările de fiecare zi, de schimbările în economie, de schimbările în funcționarea întreprinderilor industriale, de schimbările în modul în care fiecare persoană intră în relație cu celelalte și cu sistemul economic. Este de neevitat să spunem că, într-adevăr, sunt forme de organizare a societății care permit, poate, o viață mai agreabilă a cetățenilor lor și alte forme mai dificile. Din punctul de vedere al creșterii, al avansului economic sau chiar și din punct de vedere al suveranității și independenței, este greu de presupus sau este greu de demonstrat că, de exemplu, un sistem democratic este întotdeauna mai eficient decât o dictatură. Dimpotrivă, dictatura ajunge la decizii rapide, în măsura în care nimerește un răspuns corect la o provocare, poate acționa repede și așa mai departe.
Dar nu poate fi o soluție.
Istoria ne învață că singurul sistem în care cât de cât viața omului funcționează pe durată mai lungă în condiții acceptabile, trebuie să aibă o doză de democrație, trebuie să aibă o doză de participare. Deci sper că inovația socială, și așa e interpretarea mea, nu înseamnă neapărat renunțarea la principiile care fac, să spunem, viața fiecărui cetățean mai agreabilă și care îi permit fiecăruia să-și caute modul de viață care îi se potrivește și modul în care poate contribui, în fond, și la bunăstarea generală.
Da, eu cred că aici, cum să spun, se leagă foarte mult cu ceea ce vorbeați puțin mai devreme, despre această capacitate a forței de muncă, a viitorilor muncitori, în termen foarte generic, de a se reorienta, recalifica, și asta datorită avansului tehnologic, pentru că s-a spus și la Davos, trebuie să fim pregătiți pentru a face față avansului tehnologic care înseamnă sau care ar presupune, care va presupune și o permanentă retransformare a noastră.
Așa este, deci capacitatea de a reînvăța și capacitatea de a te informa dincolo de bagajul pe care ți l-a dat, să spunem, școala, fără nicio îndoială joacă un rol important, poate chiar mai important decât în alte epoci ale omenirii. Însă, pe de altă parte, mă uit la tinerii din ziua de astăzi care s-au născut cu internetul la vârful degetelor lor, care caută pe motoarele de căutare răspunsuri la orice întrebare, această tendință de a căuta informația în permanență, nu de a te aștepta că o ai deja în capul tău plantată în copilărie sau în tinerețe, devine deja un mod de activitate permanent, mai ales cu tinerele generații. Bănuiesc că putem observa acest fenomen, nu cred că trebuie să facem ceva anume ca să-l forțăm. Cu siguranță va veni un moment la care organizarea școlilor, a universităților, a sistemului de învățământ va trebui să țină seama de acest nou mod de funcționare. În oarecare măsură se întâmplă deja. S-a întâmplat deja cam acum 20 de ani. Eu eram în momentul acela la Motorola, în sectorul de cercetare în Statele Unite, și am participat la discuțiile preliminare pentru schimbarea criteriilor de acreditare a universităților americane, care porneau de la o definiție a unei universități bazată pe un curriculum care avea un anumit număr de ore în anumite discipline, care a fost, în momentul acela s-a propus și chiar s-a și adoptat și chiar funcționează, în care s-au introdus alte criterii, criterii de învățare a unei discipline prin colaborare, de participare în proiecte de grup, chiar și o notă internațională, indiferent de tendințele administrației curente, și așa mai departe. Deci, modificările, ajustările sistemului de învățământ au, de fapt, loc. Chiar și sistemul de învățământ european s-a schimbat, nu? Sunt propunerile de la Bologna, sunt propuneri de altă natură. Deci nu suntem... E adevărat că în linii mari și groase învățăm sau astăzi predăm științele cam cum a definit Aristotel acum peste 2000 de ani, 2400 de ani. Dar vedem totuși în epoca contemporană evoluția sistemului de învățământ. Există, desigur, în domeniul respectiv, specialiști și pedagogi care urmăresc nevoile și au propune și planuri cum să avanseze. Deci este o evoluție care se realizează pe de o parte spontan și există și o evoluție instituțională.
Două aspecte ar mai fi de discutat. Repet, am plecat de la analiza pe care Dominic Barton a făcut-o pentru McKinsey.com, concluzii ale Forumului Economic Mondial de la Davos. Un aspect foarte important, power politics, un concept pe care cum ar trebui să-l traducem sau să-l înțelegem?
Power politics, modul în care am înțeles sinteza lui Dominic Barton este, de fapt, dublu. Am avut două aspecte care m-au interesat, care mi s-au părut că se desprind din ce a spus el. Pe de o parte este o competiție între națiuni și pe de altă parte este o schimbare poate a tonului relațiilor dintre state, competiții prin investiții. Proiectul chinez Calea Mătăsii, care a fost anunțat acum câțiva ani și care în continuare avansează. După părerea mea, acestea sunt aspecte pozitive. Este o competiție constructivă între națiuni și între state sau între sisteme. Este o competiție care duce la o mărire de investițiilor, la o integrare a zonelor mai puțin dezvoltate în circuitele economice moderne, duce la o creștere a participării populației și prin aceasta și a nivelului de educație, de competență și așa mai departe. Deci acest aspect de influență, acest aspect de competiție, mie îmi dă un sentiment pozitiv. Este un sentiment care permite o accelerare și o generalizare a sistemului de producție, a sistemului economic și în același timp are ca rezultat general îmbunătățirea condițiilor de viață a populației globului pământesc, ca să spun așa. Pe de altă parte, sigur că ideea de power politics poate să fie legată și de noțiunea că anumite state, anumite puteri trăiesc, aș spune, ca să folosesc o expresie a cancelarei germane Merkel, trăiesc în secolele trecute, deci nu au ajuns încă la o concepție de interacție cu celelalte state, cu vecinii sau cu competitorilor, care este adecvată secolului în care trăim și poate secolelor viitoare. Noțiunea că un stat își poate impune contra oricărei apărări voința, că poate lua cu forța ceea ce s-a creat în altă parte, deci că poate regenera sau poate se poate baza pe asemenea metode, sper din toată inima că să fie demonstrată ca un lucru al trecutului, care nu se mai putea întâmpla în ziua de azi. Dacă în ideea de power politics înțelegem această tendință de dominare și de sărăcire a celorlalți ca să se îmbogățească dominatorul, este o situație îngrozitoare și care sper că se va dovedi că nu se poate reactualiza.
Iarăși, Dominic Barton vorbește aici despre îngrijorări privind o nouă formă de protecționism, tensiuni din ceea ce privește, mă rog, relațiile comerciale și se referă strict la NAFTA, acordul de liber schimb.
Nord-american.
Da, nord-american, care pare a fi cumva în pericol.
Trebuie să vedem, ca să folosesc un proverb din aceeași zonă, din America, cât de mult fum și cât de mult foc se ascund în spatele acestor afirmații. Este părerea mea că o politică izolaționistă, o politică de dominare, o politică cu avantaje unilaterale ajunge în cele din urmă să dăuneze mult mai mult celor care o perpetrează decât celor din prejur. Presupunând că un stat sau altul într-adevăr se retrage din toate relațiile internaționale, se izolează și încearcă să se îmbogățească și să genereze prosperitate în acest fel, este o iluzie, nu se va întâmpla. Restul lumii va continua să se apropie, restul lumii va continua să-și crească resursele și să-și crească nivelul de trai, indiferent ce se va întâmpla într-un stat sau în altul. Într-o asemenea situație, va fi o competiție pentru cine să ocupe locul rămas vacant prin dispariția unuia dintre actorii principali. Uniunea Europeană însă, și în măsura în care se poate structura și se poate apropia mai mult de o entitate coerentă, are o șansă extraordinară, pentru că suma economiilor europene reprezintă cea mai mare economie a lumii, pentru că, de fapt, din toate punctele de vedere, al resurselor intelectuale, tehnologice și așa mai departe, este una dintre zonele cele mai avansate din lume. Chiar și demografic, este poate în urma unora sau alteia țări, dar ar fi imediat după la un nivel de dezvoltare incomparabil superior. Sigur că, pe de altă parte, Uniunea Europeană este o relație foarte laxă între membrii, pe baza unui tratat, pe baza unui contract, dacă vreți, care pune în comun foarte puține elemente. Pentru mine, care am lucrat într-o instituție europeană 7 ani, mi se pare de mirare cât de puține lucruri au fost delegate instituțiilor centrale de la Bruxelles, pe de o parte, și cât de multe lucruri își închipuie sau declară, fie politicieni din diverse state, fie chiar oamenii de rând, își închipuie că se decid sau se întâmplă la Bruxelles. Bruxelles n-are nicio competență fiscală, Bruxelles n-are nicio competență de apărare, n-are nicio competență în politica externă, deci sunt multe domenii esențiale pentru o entitate statală, care nu sunt la Bruxelles. Deci Europa, ca să poată competi ca entitate, a trebuit, bineînțeles, să își pună mult mai multe lucruri în comun ca să poată să se coordoneze și să acționeze. Însă nu aceasta e problema. Problema este că cine se izolează, cine duce o politică de bariere fiscale și de altă, de bariere vamale și de altă natură, termină prin a-și dăuna sie însuși. Deci nu este un subiect care, din punctul meu de vedere, trebuie să fie o îngrijorare majoră pentru ceilalți care vor continua să se dezvolte și vor umple golul produs de un izolaționism.
Și o să încheiem și noi cu o întrebare pe care, iarăși, Dominic Barton o pune. What could go wrong? Așadar, ce ar putea să meargă prost? Și el, de fapt, se referă la două aspecte. În primul rând, vede riscurile financiare asociate, sigur că da, cu lichiditățile masive, dar și cu un nivel foarte crescut al datoriilor în general și riscuri datorate amenințărilor la adresa securității informatice. Iar aici ajungem, sigur că da, într-o altă zonă sensibilă. Ne-am lovit deja de aceste fake news, de manipularea prin rețelele sociale și așa mai departe.
Riscurile economice pe mine nu mă sperie în mod fundamental. Sigur că ele pot produce mari dureri sociale, însă sunt fenomene trecătoare. Nu e prima dată că omenirea sau o anumită zonă economică trece printr-o criză, probabil nici ultima. Deci o criză financiară, monetară sau de altă natură poate produce dureri, dar nu e probabil să aibă un efect de durată și pentru totdeauna. Aspectul securității cibernetice, cyber security, este un aspect particular al unei îngrijorări mult mai profunde pe care trebuie să o mărturisesc, însă sigur că aici vorbim despre fricile fiecăruia, deci e frică fiecăruia când vorbim despre what could go wrong, ce va putea să se întâmple rău. Eu cred că, de fapt, cyber security, deci problema securității cibernetice, este unul dintre aspectele despre care, de fapt, am vorbit pe scurt într-o precedentă luare de cuvânt și care era despre agresivitatea în politica externă a unor state, care nu mai este neapărat percepută de mine și poate și de alții ca fiind drumul către viitor. Deci ideea de a influența alte state, de a contracara democrația sau de orice altă natură, de a lua puterea și de a dicta celorlalți ce și cum să facă, este într-adevăr un subiect de mare îngrijorare și din punctul meu de vedere poate că riscul cel mai mare este ca extraordinara, neobișnuită perioadă de pace pe care Europa a cunoscut-o după cel de-al doilea război mondial să devină mult mai fragilă și să devină mult mai dificil de a fi menținută. Cyber security este unul dintre aspectele care, după, din punctul meu de vedere, intră într-un asemenea context. Aceasta ar fi într-adevăr o catastrofă de durată, poate care poate avea o însemnătate sau un efect la fel de grav și de distrugător și de definitiv ca și căderea unui mare asteroid pe Pământ sau o catastrofă naturală globală de asemenea intensitate.
Bun, există vreo formă de a contracara această amenințare legată de cyber security?
Cyber security în sine este o problemă în mare măsură tehnică și pentru care vor exista fără discuție răspunsuri în parțial tehnice, parțial politice, propagandă și contrapropagandă sunt tehnici care au fost folosite deja în lungul istoriei. Imperiul Mongol deja propaga noțiunea că armata mongolă este de o cruzime extraordinară, în speranța că cetățile se vor preda de la sine ca să evite să fie trecute prin sabie și prin foc.
Doar că acum se pare că totuși propaganda prin, iată, rețele sociale, în mediul virtual este mult mai eficientă, pentru că atinge instantaneu, am putea spune, un număr foarte mare de oameni.
E adevărat, însă efectul de surpriză este temporar. Adică în momentul în care se constată acest fenomen, eu cred că se va atenua în mare măsură automat, prin aceea că lumea va deveni mult mai circumspectă. Este sigur prima dată când se folosește o asemenea tehnică în care lumea se lasă păcălită. Puțin se vor lăsa păcăliți în mod repetat. Deci este un efect, după părerea mea, care se atenuează. În afară de asta, se vor institui mecanisme prin care se vor putea verifica mai bine știrile, se vor putea valida sursele, sursele vor putea fi expuse în măsura că să nu poată să propage din umbră și fără să fie trase la răspundere orice veste și așa mai departe. Sigur că asta se va plăti cu o anumită parte din libertatea individului de a spune ce vrea și de a face ce îi trece prin cap. De fapt, toate aceste atacuri și toate aceste, chiar și atacurile teroriste, au ca rezultat global faptul că strică sau îngreunează viața celorlalți. Nu? Mă gândesc că și la faptul că în ziua de astăzi, ca să te sui într-un avion, trebuie să treci prin atâtea controle, este un lucru nenecesar. În absența atacurilor teroriste, de exemplu, îmi aduc aminte că cu mai mulți ani înainte puteam intra într-un avion ca într-un tren. Ori dacă atacurile continuă, probabil să intri într-un tren, cum intri astăzi într-un avion. Asta, deci, e modul în care viața tuturor este afectată și stricată de asemenea amenințări. Pe de altă parte, plătești cu un pic de libertate mai multă securitate. Această ecuație între libertate și securitate va rămâne, cred, o permanență în viața omenirii.
Bun, și ca să concluzionăm, într-adevăr, despre Forumul Economic Mondial de la Davos, ce am putea spune? Hai să spunem chiar așa, cât de necesar este acest forum anual?
Pare ciudat, după părerile pe care le-am formulat până acum, să spun că sunt de părere că forumul de la Davos este o formă esențială a vieții internaționale, a vieții oamenilor pe pământ. Este unul din puținele locuri în care are loc un adevărat dialog. Sigur că lumea este pe scenă, face declarații prelucrate în prealabil, aprobate, discutate. În același timp există un număr extraordinar de mare de interacții informale, modul de a ne cunoaște unii pe alții, de a ne înțelege unii cu alții dincolo de afirmațiile politice, contextuale, corecte și așa mai departe. Nu cred că se poate subestima importanța dialogului ca instrument de creare a unei vieți sociale în curs de globalizare. Deci aceasta este unul din instrumentele prin care viața socială avansează în ritm și contemporan cu evoluția celorlalte aspecte ale vieții pe pământ.
Elveția este o țară foarte, foarte bogată. Davos este o stațiune în care merg oameni foarte bogați în general, dincolo de acest Forum Economic Mondial. Putem privi poate problema așa, cât de conectați cu realitatea sunt oamenii de acolo? Pentru că realitatea de fapt nu este asta.
E adevărat că Davos în sine, de altfel nu este singura stațiune super elegantă în Alpi, în care camerele de hotel sunt foarte scumpe sau o masă la restaurant e exorbitantă și așa mai departe. Deci există de toate felurile. Nu ne așteptăm ca șefii popoarelor să fie neapărat lipsiți de mijloacele de a sta la un hotel scump sau de a lua o masă scumpă de la restaurant. Nu este un eveniment care conectează șefii sau cei care fac deciziile cu restul populației. Este un instrument de a-i pune în discuție între ei. Chiar și asta este deosebit de util în măsura în care părerile lor și acțiunile lor influențează soarta relațiilor dintre popoare. Deci nu trebuie să ne așteptăm că Davos este cheia tuturor problemelor, însă este cu siguranță un eveniment care contribuie la progresul omenirii.
Mulțumesc foarte mult, domnule Andreas Vil, pentru această emisiune și sper să ne reauzim cât de curând și pe alte subiecte la fel de interesante.
Mulțumesc de invitație încă o dată. La revedere!
La revedere! Vă reamintesc că invitatul meu din această seară a fost domnul Andreas Wild, consultant în nanoelectronică și sisteme integrate, fost director executiv al întreprinderii comune Excel, întreprinderea pentru sisteme și componente electronice pentru leadership european și de asemenea membru în Comisia de Știința și Tehnologia Microsistemelor a Academiei Române.
Diaspora. Dincolo de granițe. Cu Corina Negrea. Exactly how you hear it is exactly how it all went down. It was later in the evening that the facts and the figures got turned around. True, there was a woman. Yes, she did advance my way. And I can't be sure exactly, but I swear I saw her say my name. It was the right time, she was the real thing. I had to walk away. See, don't wanna be stitched up, out of my mind, feeling strung out, lagging behind, all trapped in. Can't do a thing because I'm locked down. Stitched up, feeling the burn, all strung out. I finally learned that trapped in. Can't do a thing because I'm locked down. I wonder where she came from. I wonder where she's gotta go. Who's to say she's single? Who's to say she's on? Sleep alone.
Alright, here's the thing.
That girl is flawless, and I know I'm not the first one to think that. Since I'm not the first, I sure won't be the last. Spent my whole life looking behind my back. I just don't think I'm up to that. Stitched up, out of my mind, feeling strung out, lagging behind, all trapped in. Can't do a thing because I'm locked down. Stitched up, feeling the burn, all strung out. I finally learned that trapped in. You can't do a thing because you're locked down.
Because I'm down and down.